У ефіры «Радіо Свабода» у працкай студыі Алена Радкевіч.
І Кастусь Бандарук, добрай раніцы.
Дзень добры, у Менску 7 гадзінаў. Сёння аўторак, 25 сакавіка. Дзень волі. Усіх са святам. Сёння мы сярод іншага распавядзем, як рэгіёны і Менск рыхтуюцца да святкавання 90-х угодкаў БНР. Прааналізуем новы віток у дыпламатычным канфлікце паміж Беларусю і США. Даведаемся, чаму дакументальная стужка пра беларускую энтузіястку прыцягнула ўвагу тэлеканалу «Аль-Джазіра». Паспрабуем разабрацца, чаму ў Магілёве будаўніцтва спорткомплексу выклікала пратэст жыхароў. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары.
Перш чым перайсці да названых тэмаў, кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У МЗС Беларусі быў выкліканы часовы павераны ў справа ЗША Джонатан Мор. Падчас сустрэчы ён паведаміў, што ў адпаведнасці з патрабаваннем беларускага боку аб выраўноўванні дыпламатычных прадстаўніцтваў ЗША і Беларусі цягам трох дзён колькасць амерыканскіх дыпламатаў будзе зменшаная да 17 чалавек. Паводле камандуючага амерыканскімі сіламі ў Іраку генерала Дэвіда Петраўса, ён валодае доказамі таго, што за абстрэлам так званай зялёнай зоны ў Багдадзе стаіць Іран. Паводле генерала, Іран абвучаў, фінансаваў і пастаўляў зброю ваяўнікам, якія правялі абстрэл, у выніку якога загінулі 12 цывільных іракцаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што смерці амерыканскіх вайскоўцаў у іракскай вайне заклалі падмурак для міру будучых пакаленняў. З гэтай заявай ён выступіў пасля апублікавання інфармацыі пра тое, што з пачатку вайны ў Іраку ў сакавіку 2003 году загінулі 4 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў і дзясяткі тысяч іракцаў. Расійскі прэзідэнт абяцаў іракскаму прэм'еру, што Расія гатовая актыўней удзельнічаць у адбудове іракскай інфраструктуры. У лісце накіраваным прэм'еру Нуры аль-Малікі Уладзімір Пуцін адзначыў, што расійскія кампаніі маглі б у прыватнасці дапамагчы ў эксплуатацыі нафтавых радовішчаў на поўначы Іраку і ў пабудове нафтаправоду з гораду Кіркук у сірыйскі порт Баніас. Невядомыя нападнікі застрэлілі ў правінцыі Джанфзян на поўначы Афганістану 5 афганскіх сапёраў, якія працавалі ў складзе групы тэхнічных кансультантаў ААН. Яшчэ два сапёры, якія абясшкоджвалі міны, былі застрэленыя ў правінцыі Кундуз.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. У Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны, наступны выпуск міжнародных навінаў а 7:30, а зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Дзень волі, як улада і апазіцыя рыхтуюцца да 90-х угодкаў БНР. Госць эфіру – адзін з заяўнікаў сённяшняй вулічнай акцыі ў Менску, старшыня АГП Анатоль Лябецька. Ці ідзе афіцыйны Мінск наўмысна на эскаляцыю дыпламатычнага канфлікту з ЗША, бліц-аналіз? Уладзімір Колас зняў дакументальную стужку пра Аду Райчонак, энтузіастку з глыбінкі. Ужо сёння фільм закупілі 10 еўрапейскіх краінаў і тэлекампанія «Аль-Джазіра». У аддаленым магілёўскім мікрараёне на месцы даўняга рынку хочуць пабудаваць спорткомплекс. Ці ёсць кампраміснае рашэнне? Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Агляд прэсы», «Цытаты мінулага», «Гукапіс Аляксандра Памідорова». Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Менску, Берасці і горадні чакаецца каля 2 градусаў цяпла. У Магілёве плюс 6, плюс 8, у Гомелі плюс 10, у Віцебску ад 4 до 6 вышэй нуля. Паўсюль абяцаюць ападкі. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 4 хвіліны. 25 сакавіка – найважнейшая дата ў гісторыі незалежнай Беларусі. Менавіта ў гэты дзень у 1918 годзе ў Менску была абвешчаная Беларуская народная рэспубліка. З тых часоў і да сёння 25 сакавіка – найважнейшая нацыянальная свята сведамых беларусаў ва ўсім свеце. У гэты дзень праводзяцца ўрачыстыя набажэнствы, акадэміі, канцэрты ў Менску і іншых гарадах Беларусі, ужо каторы год людзі выходзяць на святочныя дэманстрацыі і мітынгі. Плануецца такая акцыя ў Менску і сёння. Менскія ўлады дазволілі правядзенне маніфестацыі на ўгодкі БНР ад акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі з такім маршрутам шэсця не пагадзіліся і склалі з сябе адказнасць за наступствы такога рашэння ўладаў. Аргкамітэт акцыі па-ранейшаму заклікае сабрацца сёння о 18 гадзіне на плошчы Якуба Коласа каля прыступак філармоніі. Адзін з заяўнікаў акцыі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, сёння госць ранішняй свабоды. Спадар Анатоль, я вас вітаю і са святам вас.
Добрый день и со святом Беларусь.
Скажите, после того, как заявники были выкликаны у горвыканкам и попереджены про отказность, были какие-нибудь еще контакты с представниками улады?
Тишиня.
То бы покуль что застается такая ситуация, как и на той момент, когда вы были у горвыканкаме. Вы попереджены про отказность и сняли себе отказность за наступствы.
Так, на великий жаль, под час встречи мы наприканцы разошлись, как корабли в океане, в разные боки. Я хотел бы сказать, что это нам шкода, вот шира шкода, потому что мы можем говорить сегодня про страшные можливости. Бо многие политологи в последний час заговорили про одинстве национальной элиты по одному, але надзвичай важному питанию. Это суверенитет и незалежность Беларуси. И вот та ситуация, якая склалася сёлета вокруг 90-х угодок БНР, она свечит, что еще рановато говорить завершенными фразами, что и та частка элиты, якая каля улады, она соспела для того, как суверенитет, незалежность лечить подмурком, якая объединила всю Украину.
Ось учора Белорусский республиканский союз молоді зладзіў круглый стол по питанию БНР. Напередодні у передачі «Панорама тыдня» был показан великий, хвилину на 20, репортаж про 90-е угодки и обвещение незалежности БНР. Были запрошены историки с разными поглядами на те події. Еще напередодні круглый стол БНР был проведен у редакции Советской Беларуси, причем и этот материал носил нейтральный характер. Что, на вашу думку, означает такая змена ставлення улады у дочиненні до БНР?
Я еще раз хочу подкрепить, что я не спешался обговорить завершенными фразами, что улада зробила вот такой крок на переоценивание своих относин до великого национального свята и до истории. Яны робить политичные паукроки, потому что сверху Лукашенко начал отвоевывать тезисы, с якими выходили прихильники державности суверенитета Беларуси на улицу, и он хочет отобрать их. И зараз уже у людей не садят у Беларуси за то, что несколько годов еще назад давали там 15 суток турмы. Але это маленькие паукроки. Это не свечит про то, что тут есть компромисс, и он выразный. Вот когда Лукашенко звернулся до нации со зворотом, когда на всех трех телеканалах замест звычайных провокаций супроть прихильников пирамидов показали дискуссию по БНР, как ее глядели миллионы белорусов, громадян Беларуси, как они дозволили пройти по маршруту, який был заявлен у заявки нашей, то тогда можно было бы говорить, так, у нашей краине отбылись зрухи. А сегодня мы можем констатовать, у Жодина люди за то, что вышли на улицу святковать, сидят в турме. Угородние людей забрали, сегодня будут суды, будут сидеть в турме. Худшее за все, что и у Менску организаторы этой акции так само окажутся на окрестине. Тем более, что полковник Найденко под час нашей встречи заявил, я вам обещаю, не, я вам гарантую, что вы будете сидеть на окрестине. Вот на сегодняшний день мова Найденко, она все ж таки застается головной для улады. И я про это говорю с щирым шкодованием.
Вернемся до маршруту, які пропонуюць організатори акції. Після збору ля філармонії плянується ускладання кветок до помніка Якубу Колосу, потім проход по проспекті до помніку Янку Купали, потім планований маршрут шестя буде пролягати до помніку Міцкевичу, Богдановичу, так само до будинку на вулиці Володарського, де була обвішана БНР. Доволі довгий маршрут. Ось що сказав на минулому тижні у інтерв'ю «Свободі» ще один з заявників акції Микола Статкевич.
Вельми важно, каб акция пройшла с выходом на проезжую участку. Бо інакш это будет просто здрадой тем молодым людям, которые зараз проходят по криминальной справе за акцию 11 там, и 31 студеня, коли они упершиню за 3 года вывели демонстрантов на проезжую участку и ротовали гонор оппозиции. И за это мають криминальную справу. Так вот, коли мы не выйдем на проезжую участку, мы их просто сдадим. А коли эти акции все наступные будут отбываться нормально, в любой иншей краине по проезжей части, то криминальная справа за то, что люди идут не по тротуару на демонстрации, она просто не будет уживаться.
Господар Лябецька, ці згодны вы с таким подходом одного из организаторов?
Ну, по-перше, я скажу, что долгий маршрут, потому что долгий наш шлях до суверенитета и незалежности. Что дотычить заявы Миколы Статкевича, то мне подается, что он утягнулся у полемику, якая навязана белорусскими уладами. Ось якраз офіційні улади, вони не розуміють зміст і сутність свята. Яны адносяцца да гэтага як да звычайнай акцыі, якая штогод некалькі разоў праводзіцца прыхільнікамі пераменаў. А насамрэч мы говорим пра зусім іншы кантэкст. Мы говорим пра падзею, якая бывае толькі адзін раз на ўгулу жыцці. Вот адзін раз у 90 год. Потым можа быць толькі паўтарэнне там 100 гадоў гэтак далей. І я хацеў бы, каб выйшлі на вуліцу старыя і малыя з дзеткамі і тыя, хто працуе, хто людзі без страху ўнутры. Калі мы будзем іх зваць вот да нейкіх актыўных дзеянняў. На гэта ж гаворыць ўлада. Вот вы выйдзеце, вы будзеце перакрываць вулічны рух, вы выйдзеце на тое, каб не святкаваць, а весці сябе як вулічныя хуліганы. Я ў гэтай сітуацыі не барыкадны гаўрош і не мясцовы Че Гевара. Я хацеў бы, каб мы гэты дзень адсвяткавалі. І хай з наступствамі там для мяне, для другіх заяннікаў, што мы, некалькі чалавек, можам аказацца на Крысціна, але святочны настрой можа быць і на турэмных нарах.
Усё ж такі ў сувязі з тым, што няма такога адзінадушша ў асяродку арганізатараў, ці рыхтуецца гэтым разам дружына для аховы парадку ў часе акцыі?
Так, гэта пытанне некалькі разоў прагаворвалася на аргкамітэце, там адказваюць за гэта іншыя людзі, але у любым выпадку пэўная колькасць людзей, які будуць спрабаваць арганізаваць тых, хто прыйшоў на пляц, яно будзе. Многа тут залежыць, канешне, і ад паводзін уладаў. Дадуць яны сабрацца ці не дадуць, пачнуць перакрыюць доступ да плошчы, будуць закупліваць людзей яшчэ на падыходах. Тут многа залежыць ад улады. Але я хачу падкрэсліць, што няма нічога забароненага. Ніхто не можа забараніць, і Канстытуцыя на нашым баку, нам прыйсці сёння на пляц Якуба Коласа о 6 гадзіне. Гэта наша канстытуцыйнае права. Гэта не прыватызаваная тэрыторыя. Я не прыватызаваў ні Лукашэнка, ні Шэйма, ніхто не будзе яго атанчэння, ні адзін генерал. Так што сёння ў нас ёсць мажлівасць прыйсці. Ну, можа, надвор'е нам сапсаваць настроі, але можа гэта будзе і свята чырвоных гваздзік на белым снезе.
Я дзякую госцю нашага сённяшняга ранішняга эфіру і нагадаю, гэта быў адзін з заяўнікаў сённяшняй акцыі ў Менску, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах, вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях. Белай пене проносяцца коні, гуд замкнуцца і цяжка хрыпяць старадаўняй крывіцкай пагоні. Не разбіць, не спыніць, не стрымаць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У некаторых рэгіёнах ствараюцца штучныя перашкоды, каб грамадскія актывісты не змаглі прыехаць у сталіцу на святкаванне Дня волі. Сталічных школьнікаў, нягледзячы на веснавыя вакацыі, прымушаюць 25 сакавіка правесці цэлы дзень, быццам бы ў школьным лагеры, а ўвечары абавязкова наведаць дыскатэку. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Ва ўздзе 24 сакавіка ва ўласнай краме быў затрыманы актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль. Мясцовая міліцыя ўзгадала, што ён не даседзеў яшчэ двое сутак адміністрацыйнага арышту. 1 сакавіка яго датэрмінова літаральна выпіхнулі з камеры, калі ён адбываў 15 сутак за распаўсюд улётак напярэдадні мітынгу прадпрымальнікаў. Тады спадар Крываль у пастарунку абвесціў галадоўку, а намеснік галоўнага лекара Уздзінскай райбальніцы вынес рашэнне, што стан здароўя не дазваляе таму знаходзіцца ў камеры. І учора уздзінская міліцыя вырашыла, што надышоў час Крывалю даседзець двое сутак. У Жлобіне не прадаюць квіткі на цягнікі, якія раніцай 25-го едуць у накірунку Менску, Магілёву, Бабруйску, распавядае сябр аб'яднанай грамадзянскай партыі Марат Афанасьеў.
Адменены паезда на Мінск 25-го, 26-го, 27-го. І указано, што ў связі з ремонтам моста через Березіну. Но одновременно указаны паезда, которые ідуць і на Магілёв, то есть Гомель-Магілёв, те, ктерві можна через Магілёв добрацца до Мінска. Ця на Магілёв никакого моста через Березіну ад Жлобіна до Магілёва не существует. У нас уже как бы такая практика существует.
Марат Афанасьеў распавёў, як у дні страйку прадпрымальнікаў у Менску міліцыянты спынялі машыны са светлагорскімі жлобінскімі актывістамі, забіралі правы і разварочвалі назад. А у многіх сталічных школах, нягледзячы на вакацыі, адзін дзень, менавіта 25 сакавіка, дзеці павінны правесці ў школах, працуе абавязковы школьны лягер з трохразовым харчаваннем, распавядае навучэнец адной з менскіх школ.
Нам сказалі такую праграму, што самай раніцай мы павінны прыйсці, паесці, потым нейкія мерапрыемствы ў актавым зале, сказалі, што нельга туды зайсці, раней трэба цэлы дзень быць у школе. І потым увечары дыска.
А сталічнае тэлебачанне учора ўвечары паведаміла, што ў найвышэйшую ступень боегатоўнасці прыведзеныя некалькі падраздзяленняў механізаваных брыгад узброеных сіл Беларусі.
Вы слухаеце радыё «Свабода» 7.15. Кастусь Бандарук ізноў нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мор паведаміў, што адказ, як ён сказаў, на неабгрунтаванае непаслядоўнае патрабаванне беларускага боку цягам бліжэйшых трох дзён колькасны склад амбасады ЗША будзе скарочаны да 17 чалавек. Джонатан Мор адкінуў абвінавачанне афіцыйных СМІ ў тым, што два супрацоўнікі амбасады займаліся шпіянажам. Сёння беларуская апазіцыя правядзе масавае шэсце, прымеркаванае да 90-й гадавіны абвяшчэння БНР. Палітычныя лідары заклікалі людзей сабрацца о 18-й гадзіне на плошчы Якуба Коласа і затым плануецца далейшы маршрут у залежнасці ад дзеянняў міліцыі. Менгарвыканкам даў дазвол толькі на збор для акадэмій навук і шэсця да плошчы Бангалор. Супрацоўнікі міліцыі і АМАПу ўварваліся ў майстэрню вядомага мастака Алексея Марачкіна. Канфіскавалі каля 40 расцяжак і транспарантаў, якія былі зробленыя да дня волі, а самога мастака адвезлі ў турму на Крэсіна. Сёння адбудзецца суд над віцебскім актывістам моладзі БНФ Александрам Кузняцовым. Ён быў затрыманы за тое, што пасля акцыі каля помніка Владзіміру Караткевічу ён разгарнуў бел-чырвона-белы сцяг. Александр Скрабец, які разам з братам Сергеем трэці тыдзень праводзіць галадоўку, патрабуючы вызвалення Александра Казуліна, на кароткі час страціў прытомнасць. Заўтра о 19-й гадзіне ў чырвоным касцёле ў Менску адбудзецца паніхіда па жонцы Александра Казуліна Ірыня. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся сам на сам з арцыбіскупам, мітрапалітам Менска-Магілёўскім Тадэвушам Кандрусевічам.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 6 градусаў цяпла, у Гомелі да плюс 10, паўсюль абяцаюць ападкі. Вы слухаеце радыё «Свабода». Кінарэжысер Уладзімір Колас пачаў прэзентацыйны маратон свайго новага дакументальнага фільма «Галерея Ады». Карціна створана намаганнямі студыі «Эверэст» тэлеканала «Белсат» пры падтрымцы Еўрапейскага інстытуту кіно. Галоўная гераіня гадзіннай стужкі 70-гадовая Ада Райчонак, кіраўніца культурна-асветніцкага цэнтру імя Язэпа Драздовіча. Былая вясковая настаўніца заснавала мастацкую галерэю ў мястэчку Германавічы Шаркаўшчынскага раёну і ладзіць пленэры з удзелам беларускіх і замежных мастакоў. Цікавасць да стужкі выказалі кампаніі больш чым 10 еўрапейскіх дзяржаў, а таксама катарскі канал Аль-Джазіра. На праглядзе пабываў Ігар Карній.
Уладзімір Колас – старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі. Таму першымі дакументальна-публіцыстычную стужку ацэньвалі прадстаўнікі інтэлігенцыі. Сярод уважлівых гледачоў былі Геннадзь Бураўкін, Вольга Іпатава, Валянцін Голубеў, Радзім Гарэцкі, Алег Трусаў ды іншыя. Жыццё ў беларускай глыбінцы паказанае праз лёс Ады Райчонак, былога вязня віцебскага гета, колішняй вясковай настаўніцы, маці, якая страціла маладога сына, а краіна выдатнага краязнаўцу, этнографа, празаіка Міхася Райчонка. Уладзімір Колас перакананы, такія асобы заслужылі права, каб пра іх даведаліся людзі ў іншых кутках свету.
Гэта ўнікальная з'ява для Беларусі, у сваёй вёсцы заснавала мастацкую галерэю. Вот і такая маці пленэру. Калі мы прыехалі, пачалі працаваць над гэтым праектам, то столькі даведаліся, столькі ўбачылі, што безумоўна гэта не для аднаго фільма.
Сама спадарыня Ада да свайго ўдзелу ў кінаэксперыменце паставілася самакрытычна.
Праводзіць на пленэрах працу разам з кіношнікамі. Гэта было, ведаеце, вельмі цікава, ну і вельмі непрывычна. вельмі удзячна Владзіміру Колусу, то ён ўсё-такі увекавечыў нашы старадаўнія германавічы.
Жыхары германавічаў, галоўныя героі фільма, простыя людзі са складанымі лёсамі, на некалькі тыдняў пасунуліся да высокага, да мастацтва. Іншы сэнсавы пласт фільма – вядомыя графікі і жывапісцы. Яны знаходзяць кантакт з вяскоўцамі, многія з якіх потым становяцца прататыпамі мастацкіх вобразаў. На кадры распораз накладаецца Александр Лукашэнка, голас якога рэтранслюе радыёкропка ды ўзмацняльнікі на вуліцах. Але ягоныя заявы пра імклівае набліжэнне вёскі да горада абвяргаюць аб'ектыўныя рэаліі. Жыццё ў вёсцы па-ранейшаму далёкае ад цывілізацыі. Геннадзь Бураўкін і Ада Раячонак заканчвалі адну школу, але толькі цяпер спадар Бураўкін адкрыў у ёй новы талент.
Хачу я Аду па-земляцку пахваліць, як бліскучы актёр. Гэта тое, што даецца нават не ўсім акцёрам. Тут не проста праўдзівыя людзі, а кожны чалавек у сабе нясе лёс.
Сама Ада Раячонак у фільме так тлумачыць, чаму спалучыла будзённасць з духоўнасцю.
Мы на вёсцы і не бачым хараства таго, якое вакол нас. Таму я веру, што той справы, што я раблю, некалі павінна яна не паўдзейнічаць на людзей. Вы разумееце з мяне. А павінна яны стаць лепшымі.
26 сакавіка паказ стужкі галерэя Ады плануецца на тэлеканале Белсат. Жаданне набыць фільм рэжысэру пацвердзілі больш чым 10 еўрапейскіх краінаў, а таксама арабскі тэлеканал Аль-Джазіра.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Завершыўся наш конкурс, прымеркаваны да 90-х угодкаў БНР. І сёння, 25 сакавіка, мы абвясціць пераможцаў. І увага! Журы ў выніку вырашыла не абвяшчаць вынікаў, а распачаць грамадскае галасаванне. Сёння конкурсныя матэрыялы будуць выстаўленыя на сайце «Свабоды», і вы зможаце на працягу красавіка выбраць пераможцу самі. Дарэчы, мы ўжо атрымалі адзін водгук у нядзелю, адразу пасля таго, як у эфіры прагучаў апошні твор. Гэты водгук прыйшоў з Тунісу. «Я даўно ўжо жыву далёка ад Беларусі, рэгулярна слухаю ваша радыё», піша нам Дмітрый Лук'янчыкаў. «Толькі што пачуў расказ БНР 2008 год, які вам прыслаў на конкурс нехта пад псеўданімам «Пяты». Нехта напісаў з вялікай літары не выпадкова, паколькі быў уражаны глыбінёй таленту гэтага чалавека». Яшчэ раз паўтараю, што ад сённяшняга дня на сайце «Свабоды» распачынаецца грамадскае галасаванне. Пераможцу абярэце вы. Нагадаю, наш адрас вы зможаце знайсці на сайце свабода.орг. І яшчэ навіна датычная сайту. Увечары ў сераду 26 сакавіка на пытанні Радыё Свабода адкажа намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. Вы можаце самі загадзя задаць яму пытанне праз SMS-паведамленне на мабільны нумар 391-22-24 альбо на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю, Дэвід Крэмер – адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі. Ён неаднаразова сустракаўся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадскімі дзеячамі, у тым ліку і з Ірынай Казулінай. Летась ён вёў перамовы ў Менску з беларускімі ўрадоўцамі аб магчымых шляхах паляпшэння двухбаковых адносінаў, у прыватнасці аб вызваленні палітычных вязняў. Увогуле, беларускае тэлебачанне ўвечары недаўна ў перадачы «Панарама тыдня» паказала сюжэт, у якім сцвярджалася пра выкрыццё шпіёнскай сеткі ЗША на тэрыторыі Беларусі. МЗС запатрабаваў скарачэнне штату амбасады ЗША. Ці ідзе афіцыйны Менск наўмысна на эскаляцыю дыпламатычнага канфлікту з Амерыкай? Чаму Расія выказвае незадавальненне пазіцыі Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова сёння адказвае палітолог Віталь Селіцкі.
Бліц-аналіз «Свабоды».
Пасля падзею апошніх дзён гэта шпіёнскі скандал на беларускім тэлебачанні, гэта тое, што палова американской амбасады, дипломатичных супрацовников вымушены были покинуть Беларусь. Ці не здається вам, що всі ці факти говорять, що Мінськ зараз навмисно йде на ескалацію дипломатичного конфлікту? Коли так, то навошто?
Ескалація відомо, з іншого боку, я би сказав, що у порівнянні з минулими дипломатичними скандалами, скажімо, сумно відомо, каналізаційний скандал, як тут може 10 білоруський бок і стримлюється, навіть покаражує американські своїх ніяких недружелюбних кроків. Тому я би тут вельми однозначно на це питання не відказав. Спочатку була така тактика на розкол між Америкою і Євросоюзом, вона ні до чого не привела, і наоборот, треба тут оглядуватися, щоб Євросоюз не зробив ніякі заходи у знак солідарності з США. Зараз просто вже ці санкції вже в такому режимі, що треба показати, що ми так само ведемо собі ціну, і нас так просто не візьмеш. Це вже чисто іміджові кроки.
Тобто, на вашу думку, нічого такого, що могло б непоправно пошкодити білорусько-американським відносинам, покуль не зроблено з обох боків?
Ну, нічого такого, щоб було на порядок більш драматично у порівнянні з минулими епізодами дипломатичного і політичного супротивлення. Більше нічого непоправного я не бачу.
Коли у Мінськ у п'ятницю приїжджав прем'єр-міністр Росії Віктор Зубков, у той же час один з політологів російських заявив, що Білорусі варто було б трошки припинити ескалацію свого супротивлення з США, бо зараз це не на руку Росії, бо новий президент Росії Дмитрий Медведєв імкнеться наладити дружелюб на відносини з Заходом і найперш з США. Як вам подобається така версія?
Видать, уже справа. А Лукашенко, на мой погляд, наумысно идет на обострение, некое обострение конфликта с Америкой, потому что поставить Россию именно в такую ситуацию. Коли отмовить у больш лагодном режиме тих же коштов на газ, она не может, потому что Лукашенко таки вот змагар с Америкой. Позиция Кремля внутри самой России таким выпадком выглядала бы, как проамериканская.
Віталь Циганков і Віталь Селіцький.
Гісторія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Свято сьогодні надзвичайне. 90-й год Білоруської Народної Республіки. Шмат що присвячено на тидні і у гэтым годзе гэтай урачыстай даті. Складанка, про якую ми ведем розмову на тидні, з гэтага ж ліку. Нагадаю, що сьогодні мусить вийти складанка білоруських рок-музиків «Незалежний я», присвячена менавіта 10-годдзю БНР. Разом з нами буде продюсер гэтага проєкту Франак Вячорка.
Ми отримали 45 пісень пропонованого матеріалу, серед їх були абсолютно невідомі гурти-колективи з Мінську і з-за мяжі, які досилали свої аранжировочки, записи про електронну пошту. Ми добрали найперш якісно записаний матеріал, після визначилися з матеріалом, який буде адмислово записуватися для складанки. Так, 8 пісень, записані адмислово для складанки «Незалежні». Ну і після вибрали матеріал з тих пісень, які були передадені музиками загодя.
Добавлю от себе, что не трапили у лику дельников такие ведомые выканавцы, как «Разбитое сердце пацана», «Тарпач», «СДМ», «Колешние удельники басовища», «Лилит», да коллектив с вострой назвой «Шакера». Зато есть махчимость почуть на полувиртуальные проекты, что по-ранейшему з'являются на Беларуси. Один из наибольш цикавых – гурт «Сивер» с песней про столицу нашей краины.
Опустели дворы, в окны настежь закреслены шибы, с хат глядят жихары, до дорог привыкающие нивы.
площадь, и звонят трамваи на площадях. Трупов там я не бачу, не чую дитячого плачу. Что мяне полевые дороги ведут, я не верю.
У ефіри Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бондарук.
День добрий, ще раз у Мінську 7.30, сьогодні авторок, 25 соковіка, День волі, я ще раз усіх со святом. Сьогодні ми серед іншого розповідаємо, як регіони і Мінськ рихтуються до святкування 90-х угодків БНР. Аналізуємо новий віток у дипломатичному конфлікті поміж Білоруссю і США. Ми ще поспробуємо розібратися, чому у Могильові будівництво спорткомплексу викликало протест жихаров. Протягнемо знайомство з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати вечірньою програмою. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Перш, однак, я ще раз короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Держсекретарка США Кандаліза Райс закликала Китай проводити більш зважену політику в дочиненні до Тибету і почати діалог з тибетським духовним лідером Далай-ламом. Тибетський урад у вигнанні опублікував дані про те, що в часі сутичок у Тибеті 135 чоловік загинули, більше як 1300 були затримані китайськими владами. Учора у Олімпії у Греції був запалений олімпійський огонь. Тягом 5 місяців походня пройде шлях праз 20 країн на щолетню і літню олімпіаду у Пекіні. Під час церемонії відбулася акція протесту у підтримку Тибету. Удельники протесту розгорнули транспарант з закликом до бойкоту Пекінської олімпіади. Рятувальні служби губляють надію на те, що їм удасться врятувати 18 українських моряків з корабля, який у суботу потонув для берегів Гонконгу. Український корабель сутикнувся з грузовим китайським кораблем. 7 моряків удалося врятувати. У Суецькому проливі у виніку інциденту поміж американськими і єгипетськими кораблями один чоловік загинув, двоє поранені. Американські матроси відкрили огонь по грузовій єгипетській моторній лодці, яка наближилася до американського корабля «Global Patriot» і не реагувала на потребування заховати безпечну дистанцію. Південний усход Туреччини охоплений масовими хвилюваннями курдів. У некоторых районах, где живе курдское населенство, уже пятый день запар, зачинены амаль усе крамы, харчовые предприемства и установы. На толпы курдов закидывают камнями полициантов. Два человека загинули, больше как 100 пораненные, десятки арестованные. У район хваливания накированы додатковые силы полиции и бронетехника. Президент России Владимир Путин доручил Ураду разглядеть питание об накировании гуманитарной допомоги для этничных сербов у Косове.
Кастусь Бондарук «Вокол свету» за 100 секунд. 7:34. Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. День волі, як улада і опозиція рихтуються до 90-х угодків БНР. Гость ефіру – один з заявників сьогоднішньої вуличної акції у Мінську, старшиня АГП Анатолій Лябецька. Ці ідеї офіційний Мінськ наумисно на ескаляцію дипломатичного конфлікту з США – бліц-аналіз. У віддаленому Могильовському мікрорайоні на місці давнього ринку хочуть побудувати спортовий комплекс. Ці є компромісне рішення. Громадський редактор. Ми представимо редактора тидня, молодого активіста Змітера Квідрука. Цитати минулого, що писали газети 25 соковіка у різні години і прогноз на двор'я. Сьогодні у Мінську бірості і городні шакається каля 2 градусів тепла. У Могильові плюс 6, плюс 8. У Гомелі плюс 10. У Вітебську від 4 до 6 вишей нуля. Повсюль обіцяють опадки. 25 сакавіка – найважнейшая дата у гісторії незалежной Беларуси. Менавіта у гэты день у 1918 годе у Менску была обвешчаная Беларуская Народная Республика. С тых часов и до сёння 25 сакавіка – найважнейшая национальная свята сведомых беларусов во всем свете. У гэты день проводятся урочистые набаженствы, академии, концерты, а у Менску да інших городок Беларуси уже который год люди выходят на святочные демонстрации и митинги. Плянуется такая акция у Менску и сёння. Менские улады дозволили проведение манифестации на угодке БНР от Академии наук до площади Бангалор. Заявники с таким маршрутом шествия не погодились и склали с себе отказность за наступствы такого решения уладу. Аргкомитет акции по-ранейшему закликает собраться сегодня о 18-й године на площади Куба Колоса, каля приступок филармонии. Один из заявников акции, старшиня Объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько, полгодины тому был гостем живого эфиру «Свободы». И я запыталась у его... Ці былі якія-небудзь змены ў пазіцыі ўлады? Анатоль Лябедько констатаваў, што, на жаль, пазіцыя ўладаў не змянілася.
Нам шкада, вот шчыра шкада, таму што мы можам гаварыць сёння пра страчаныя мажлівасці. Бо многія палітолагі ў апошні час загаварылі пра адзінстве нацыянальнай эліты па аднаму, але надзвычай важнаму пытанню. Гэта суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. І вось тая сітуацыя, якая склалася сёлета, вакол 90-х угодак БНР, яна сведчыць, што яшчэ ранавата гаварыць завершанымі фразамі, што і тая частка эліты, якая каля ўлады, яна саспела для таго, каб суверэнітэт, незалежнасць лічыць падмуркам, якая аб'ядноўвае ўсю краіну.
Ось учора Беларускі Республіканскі Саюз Моладзі зладзіў круглы стол па пытанню БНР. Напередадні ў перадачы «Панарама тыдня» быў паказаны вялікі, хвіліну на 20, рэпартаж пра 90-е ўгодкі і абвяшчэнне незалежнасці БНР. Былі запрошаныя гісторыкі з рознымі поглядамі на тыя падзеі. Яшчэ напередадні круглы стол БНР быў праведзены ў рэдакцыі Савецкай Беларусі, прычым і гэты матэрыял насіў нэўтральны характар. Што, на вашу думку, азначае такая змена стаўлення ўлады ў дачыненні да БНР?
Я еще раз хочу подкрестить, что я не спешался обговорить завершенными фразами, что Улада зробила вот такий крок на переоценсование своих относин до великого национального свята и до истории. Яны робят политичные паукроки, потому что сверху Лукашенко начал отвоевывать тезисы, с якими выходили прихильники державности суверенитета Беларуси на улицу, и он хочет отобрать их, и зараз уже у людей не садят у Беларуси за то, что несколько годов еще назад давали там 15 суток турмы. Але это маленькие паукроки. Это не свечить про то, что тут есть компромисс, и он выразный. Вот, когда Лукашенко звернулся до нации со зворотом, когда на усих трех телеканалах замес звычайных провокаций супроть прихильников пирамидов показали дискуссию по БНР, как ее глядели миллионы белорусов, громадян Беларуси, как они дозволили пройти по маршруту, який был заявлен у заявки нашей, то тогда можно было бы говорить так, у нашей краине отбылись зрухи. А сегодня мы можем констатовать, у Жодина люди за то, что вышли на улицу святковать, сидят в турме. У городней людей забрали, сегодня будут суды, будут сидеть в турме. Худшее за все, что и у Менску организаторы этой акции так само окажутся на окрестине. Тем более, что полковник Найденко подчас нашей встречи заявил, я вам обещаю, не, я вам гарантую, что вы будете сидеть на окрестине. Вот на сегодняшний день мова Найденко, она все ж таки остается головной для улады. И я про это говорю с ширым шкадованием.
Вернемся до маршруту, які пропановуюць арганізатары акцыі. Пасля збору ля філармоніі плануецца ускладанне кветак да помніка Якубу Коласу, потым праход па праспекце да помніку Янку Купалы, потым планаваны маршрут шэсця будзе пралягаць да помнікаў Міцкевічу, Богдановічу, таксама да будынку на вуліцы Валадарскага, дзе была абвешчаная БНР. Даволі доўгі маршрут. Вось што сказаў на мінулым тыдні ў інтэрв'ю «Свабодзе» яшчэ адзін з заяўнікаў акцыі Мікола Статкевіч.
Вельми важно, каб акция пройшла с выходом на проезжую участку, бо інакш это будет просто здрадой тем молодым людям, которые зараз проходят по криминальной справе за акцию 11 там, 31 студеня, коли они упершиню за 3 года вывели демонстрантов на проезжую участку и отрывали гонор оппозиции. И за это мают криминальную справу. Так вот, коли мы не выйдем на проезжую участку, мы их просто сдадим. А коли эти акции все наступные будут отбываться нормально в любой иншей краине по проезжей участке, то криминальная справа за то, что люди идут не по тротуару на демонстрации, она просто не будет уживаться.
Господар Рябецька, ці згодны вы з такім падыходам аднаго з арганізатараў?
Ну, па-перше, я скажу, што доўгі маршрут, таму што доўгі наш шлях да суверэнітэта і незалежнасці. Што датычыць заявы Мікола Статкевіча, то мне падаецца, што ён уцягнуўся ў палеміку, якая навязана беларускімі ўладамі. Вось якраз афіцыйныя ўлады, яны не разумеюць змест і сутнасць свята. Яны адносяцца да гэтага як да звычайнай акцыі, якая штогод некалькі разоў праводзіцца прыхільнікамі пераменаў. А насамрэч мы говорим пра зусім іншы кантэкст. Мы говорим пра падзею, якая бывае толькі адзін раз наогул у жыцці. Вот адзін раз у 90 год. Потым можа быць толькі паўтарэнне там 100 гадоў і так далей. І я хацеў бы, каб выйшлі на вуліцу старыя і малыя з дзеткамі, І тыя, хто працуе, хто людзі без страху ўнутры. Калі мы будзем іх зваць вот, да нейкіх актыўных дзеянняў, на гэта ж гаворыць ўлада. Вот вы выйдзеце, вы будзеце перакрываць вулічны рух, вы выйдзеце на тое, каб не святкаваць, а весці сябе як вулічныя хуліганы. Я ў гэтай сітуацыі не барыкадны гаўрош і не мясцовы Че Гевара. Я хацеў бы, каб мы гэты дзень адсвяткавалі. І хай з наступствамі там для мяне, для другіх заяннікаў, што мы, некалькі чалавек, можам аказацца на Крысціна, але святочны настрой можа быць і на турэмных нарах.
Госць ранішняй свабоды, адзін з заяўнікаў акцыі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Хвалях Радыё Свабода. У некаторых рэгіёнах ствараюцца штучныя перашкоды, каб грамадскія актывісты не змаглі прыехаць у сталіцу на святкаванне Дня волі. Сталічных школьнікаў, нягледзячы на веснавыя вакацыі, прымушаюць 25 сакавіка правесці цэлы дзень, быццам бы ў школьным лагеры, а ўвечары абавязкова наведаць дыскатэку. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Ва ўздзе 24 сакавіка ва ўласнай краме быў затрыманы актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль. Мясцовая міліцыя ўзгадала, што ён не даседзеў яшчэ двое сутак адміністрацыйнага арышту. 1 сакавіка яго датэрмінова літаральна выпіхнулі з камеры, калі ён адбываў 15 сутак за распаўсюд улётак напярэдадні мітынгу прадпрымальнікаў. Тады спадар Крываль у пастарунку абвясціў галадоўку, а намеснік галоўнага лекара Уздзенскай райбальніцы вынес рашэнне, што стан здароўя не дазваляе таму знаходзіцца ў камеры. І учора уздзенская міліцыя вырашыла, што надышоў час Крывалю даседзець двое сутак. У Жлобіне не прадаюць квіткі на цягнікі, якія раніцай 25-го едуць у накірунку Менску, Магілёву, Бабруйску. Распавядае сябр аб'яднанай грамадзянскай партыі Марат Афанасьеў.
Адменены паезда на Мінск 25-го, 26-го, 27-го. І указано, што ў связі з ремонтам моста через Березіну. Но одновременно указаны паезда, которые ідуць і на Магілёв. То есть Гомель-Магілёв, те, которые можна через Магілёв добрацца до Мінска. Ця на Магілёв никакого моста через Березіну от Жлобіна до Магілёва не существует. У нас уже как бы такая практика существует.
Марат Афанасьеў распавёў, як у дні страйку прадпрымальнікаў у Менску міліцыянты спыняли машины со светлагорскими жлобінскими активистами, забирали правы и разворачивали назад. А ў многіх сталічных школах, нягледзячы на вакацыі, адзін дзень, менавіта 25 закавіка, дзеці павінны правесці ў школах, працуе абавязковы школьны лягер з трохразовым харчаваннем, распавядае навучэнец адной з менскіх школ.
Нам сказали такую программу, то есть там самые ранние повинны прийти, поесть, потом некие мероприемства в актовом зале сказали, что нельзя оттуда завести. Ранее треба целый день быть в школе. И потом у вечера дискотека.
А столичное телебачение учора увечера поведомило, что у наивысшую ступень боеготовности приведены несколько подразделений механизованных бригад Узброенных сил Беларуси.
Я нагадаю, что аргкомитет акции по-ранейшему закликая удельников собраться сегодня в 18-й године на площади Якуба Колоса, каля приступок филармонии. Радио Свобода будет вести репортажи у живым эфиры с акции. Чакаем вас ля примачоу после 18-й години. Досылайте так само свои фотоздымки, зробленные мобильными телефонами, фотоаппаратами. Мы сместим их на сайте Свободы. Нагадаю, наш адрес свобода.орг. 7:45. Кастусь Бондарук знову нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мор повідомив, що відказ, як він сказав, на необґрунтоване і непослідовне потребування білоруського боку тягом ближайших трьох днів кількісний склад амбасади США буде скорочений до 17 чоловік. Джонатан Мор відкинув обвинувачення офіційних СМІ у тим, що два співпрацівники амбасади займалися шпіонажем. Сегодня белорусская оппозиция проведет массовое шествие, примеркованное до 90-й годовины обвешения БНР. Политические лидеры закликали людей собраться в 18-й године на площади Якуба Колоса, и затем плануется дальнейший маршрут в зависимости от деяния милиции. Менгарвыконкам дал дозвол только на сбор для Академии наук и шествие до площади Бангалор. Супрацовники милиции АМАПу уворвались в майстерню ведомого мастака Алексея Марочкина, конфисковали каля 40 растяжек и транспарантов, которые были сделаны до Дня воли, а самого мастака отвезли в тюрьму на Окрестина. Сегодня отбудется суд над витебским активистом молоди БНФ Александром Кузнецовым, и он был затриман за то, что после акции каля помника Владимиру Караткевичу он разгорнул бел-червоно-белый стяг. Александр Скрабец, який разом з братом Сергієм третій тиждень проводить голодовку, потребуючи визволення Олександра Казуліна, на короткий час стратив притомність. Завтра о 19-й годині у Червоному костелі у Мінську відбудеться панихіда по жонці Олександра Казуліна Ірині. На другий день католицка Великодня Александр Лукашенко наведал катедральный костел и сустрелся сам на сам с арцибискупом митрополитом Менско-Могилевским Тадевушем Кондрусевичем.
І на дворі сьогодні в Білорусі чекається каля 5 градусів тепла, у Гомелі плюс 10, повсюль обіцяють опадки. 25 сакавіка, 90 годзі Білоруської Народної Республіки. Як усприймають гэтую дату відомі Білорусі люди? Як яны будуть відзначати свята? Сьогодні на питання Радіо Свободи відказує ветеран війни, сябр партії БНФ со Славгороду Фелікс Шкірманков.
Сакавіка для мяне гэта праўда аб падзеі, якую на працягу ўсяго панавання камуністычнай дыктатуры замоўчвалі. Калі вызначацца, а колькі ж гадоў сённяшняй незалежнай краіне Рэспубліка Беларусь, дык для мяне адлік павінен ісці менавіта ад 25 сакавіка 1918 года. Я ўпэўнены, што настане дзень, калі ўжо ніхто не будзе узбуджаць крымінальныя справы толькі за тое, што грамадзянін Рэспублікі Беларусь трымае ў руках бел-чырвона-белый сцяг ці герб пагоня. Разумным крокам улады было б афіцыйнае прызнанне за бел-чырвона-белым сцягам і гербам пагоня статуса гістарычнай сімволікі, якімі можна свабодна карыстацца ў святочныя дні. У Славгарадзе той, хто нават падзяляе погляды на 25 сакавіка 1918 года, сёння не мае магчымасці аб гэтым адкрыта недзе сказаць. Я буду на сваёй сядзібе, у сваёй хаце, з жонкай сядзем за стол, ёсць у мяне добрае вінаграднае віно сваё, пакелішку прымем, успомнім добрым словом гэтую падзею і выкажам надзею, шчырую надзею, что все ж таки надыдет день, коли мы будем открыто и урочисто святковать это свято.
Фелікс Шкірманкоў са Слаўграда. Усе недзяржаўныя газеты змясцілі сёння матэрыялы, прысвечаныя БНР. Заглядам незалежнага друку Уладзімір Глот.
Тыднёвік «Наша слова» сёння выйшаў на 12 старонках замест звычайных 4 альбо 8. Галоўны рэдактар выдання Станіслаў Суднік тлумачыць гэта тым, што ў нумары шмат матэрыялаў, прысвечаных 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Газета сёння піша таксама і пра юбілей гісторыка Валянціна Грыцкевіча, яму спаўняецца 75 гадоў, і мастака Алеся Царкунова, якому спаўняецца 60 гадоў. Спадар суднік адзначае.
Утварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі артыкул «Насці Рудак» можа быць асабліва немнога новага, но такі вельмі добра напісаны для тых, хто нічога не ведае. Все разложено по паличках, звуки национальной диктовки. Значит, мы ж повинны что-нибудь написать, чего у кого ни у кого нема. Значит, мы подали все эти верши, которые послы читали. Надруковали все эти верши. Пишем про презентацию книги Ивонки Сурвилы.
Не обыходить свято и комсомольская правда в Беларуси. Сегодня она сгадывает, якими были межи БНР. Піша пра тое, ці была рэспубліка прызнаная ў свеце, ці мела ўласныя грошы, распавядаецца аб тым, што нагадвае пра БНР сёння ў Менску. Сённяшні нумар незалежнай газеты «Вольны горад», якая выдаецца ў Крычаве, амаль цалкам прысвечаны 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. На першай старонцы надрукавалі здымак першага ўраду БНР, побач артыкул Максіма Гая «Свята беларускай душы». Журналіст Сергей Няроўны тлумачыць, чым гэта выклікана.
Расказалі, каб чытачы разумелі, што гэта за дата для беларускага народа, як утварылася БНР, в якіх умовах. Звязалі гэта з савецкім перыядам, сённяшнім перыядам. Расказалі, чаму гэта важна. І павіншавалі чытачоў.
Сем гадзіна 51 хвіліна. Радыё «Свабода». Зараз паслухаем, што пісалі газеты 25 сакавіка ў розныя гады.
Цытаты мінулага. Дзень добры! Спяшаюся нагадаць вам, што можна было прачытаць у беларускай прэсе 25 сакавіка ў розныя гады мінулага. Беларускі шлях на гэтым тыдні 1918 году паведамляе з пасяджэння Рады Беларускай Народнай Рэспублікі 24 сакавіка. Нарада над гэтым пытаннем цягнулася 10 гадзін. З абоіх бакоў выступіла 26 прамоўцаў. Пры наэлектрызаваным паветры была прынята пераважнай большасцю галасоў пастанова, пададзеная незалежнікамі. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі аб'яўляе рэспубліку незалежнаю і аб гэтым выдае стасоўную устаўную грамату. Пад загалоўкам «Кулак разгуляўся» беларуская вёска ў 1928 годзе піша. На сходзе частка сялян, беднякі, хацелі правесці самаабкладанне на пабудову школы. Але як толькі было пастаўлена на галасаванне, дык Білько сваімі прыхваснямі заявілі, што хто будзе за самаабкладанне, той будзе каяцца. Асабліва Білько быў супраць школы на беларускай мове. Ён казаў, што калі мы пачнем вывучаць беларускую мову, дык не толькі нічому не навучымся, а і лапці пагубляем. Славатчына нагул шмат у чым вельмі павучальны нам прыклад, сцвярджае ў 1948 годзе бацькаўшчына. І асабліва можа таму, што апошнім часам пачынаюць сям-там курсаваць праекты стварэння ў будучыні нечага аля чэхаславатчыны на славянскім усходзе, з нас і адных нашых суседзяў, пры якіх, бясспрэчна, нашае палажэнне было б зусім аналогічным да палажэння славакаў пры чэхах. Трэба таму і сяння быць асцярожнымі ўсюды там, дзе пахне прыказкай «ца-ца-ца-ца» ды ў кішэню. Цытаты мінулага.
І Змітер Падбярэскі. Вы слухайце «Радыё Свабода» і зараз некалькі слоў пра перадачы, які мы прапануем вашай увазі сёння ўвечары. У беларускім замежжы пра святочныя імпрэзы беларускай дыяспары да 90-х угодкаў БНР.
Беларуская моладзь з США і Канады у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядзе пра святкаванне Дня волі. Беларусы з Амерыкі і Еўропы распавядуць пра тое, што азначае для іх свята беларускай незалежнасці.
Сённяшняе падарожжа свабоды ў мястэчка Лунна Мастоўскага раёну.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі раён, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ніводзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Слухачы свабоды працягваюць дзяліцца сваімі праблемамі ў перадачы «Паштовая скрынка 111».
З ініцыятывы дзяржаўных лясгасаў уведзеныя буйныя штрафы тым, хто наважыцца нарыхтоўваць бярозавы сок. Што далей? Магчыма, увядзенне абавязковых ліцэнзіяў на збор грыбоў і ягад альбо платных санкцыяў на адпачынак на беразе возера.
І вольная студыя, як адзначылі юбілей Беларускай Народнай Рэспублікі ў Еўрапарламенце. Беларуская замежжа, падарожжа свабоды, паштовая скрынка 111 і вольная студыя сёння пасля 18 гадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:55. Грамадскі рэдактар тыдня, адзін з лідараў маладога фронту Зміцер Хвідарук. Сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з ім пра 90-е ўгодкі БНР.
Зміцер, як вам падаецца, ідэі, ідэалы БНР лягчэй успрымаць сённяшнім маладым людзям або пакаленню 80-х гадоў, калі крушылася савецкая імперія?
З аднаго боку, безумоўна, папярэдняму пакаленню было троху лепш асэнсаваць гэта, і адбыўся Чорнобыль, знак такі.
Але яны мала ведалі пра БНР, практычна нічога не ведалі.
За таго, што зараз вакол вельмі шмат любой інфармацыі, свет становіцца такі глабальны, і для некаторых людзей беларускія каштоўнасці сапраўды сыходзяць вельмі далёка на задні план. Маладому пакаленню будзе троху цяжэй асэнсаваць тое, што адбылося якраз такі 90-х гадоў таму.
Які урок беларускае дзяржаўнае адраджэнне для вас найважнейшы?
Тое, што святое месца не можа быць пустым, і тое, што калі 90-х гадоў таму людзі марылі пра тое, што будзе сваё незалежнае войска, свая валюта, свая дзяржава, мы ён нарэшце атрымалі.
А што патрабуецца для палітычнай кансалідацыі нацыі сёння?
Трывалая ідэя, которая будзе трымацца сапраўды беларускае грамадства, ідэя, за которую змогуць пайсці, у которую могуць паверыць.
Што ў сённяшнім нацыянальным працэсе вас засмучае і што радуе?
Радуе, безумоўна, тое, што шмат маладых цяпер прыходзяць у палітыку, которые пішуць песні, которые пішуць вершы. Але засмучае той факт, што людзі перастаюць за гэтым цэніць самыя простыя каштоўнасці нават чалавечы. І гэта адыходзіць на другі план. Тое, што беларуская моладзь, замест таго, напрыклад, каб удзельнічаць у жыцці, сапраўды проста ўходзіць в падполле, сыходзіць на дно бутэлькі, перастае верыць у штоколвек, апроч сябе, што для кожнага свой маральны стандарт. Вялікая праблема яшчэ в тым, што пануе такая татальная расійская культура. Не в добрым сэнсе этого слова, безумоўна, бо расійская культура таксама мае вялікія дасягненні, але в тым, што ёсць цяпер.
У такім разе, якой вам бачыцца перспектыва беларускага нацыянальнага адраджэння?
У тым, што адбудзецца зараз хоць невялікая змена пакаленняў, і тыя людзі, которые зараз падрастаюць і прагнуць адраджэння, падрастуць і змогуць дзяць на сабе адказнасць. Нацыя патрабуе сапраўды зараз адказных людзей.
Дзе вы будзе на дзень волі, Дмітр?
Спадзяюся, на плошчы Куба Коласа ў 18:00.
Зміцер Хвідарук. Я яшчэ раз нагадаю, што Радыё Свабода будзе весці рэпартаж у жывым эфіры з акцыі ў Менску. Чакаем вас ля прымачоў, пачынаючы ад 18 гадзіны. Усіх з Днём волі і на завершэнне малітва Уладзіміра Мулявіна.
Я буду маліцца і сэрцам, і думамі. Распетаю буду молиться душой, каб чорныя долі змяцеліцца ў шумамі. Ужо больш не шалелі над роднай зямлёй. Молюся я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ. молиться до ясного сонника несчастных зимой согревать сироти. Привет на посбожных гуляющих гониках частей заглядать до темных хатин. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу вся свету молюсь. Во всякой пригоде, во всякой